Šobrīd dienas kārtībā ir jautājums, ko mēs varam risināt. Runa par ministru kabineta noteikumiem numuru 60, kurā mēs varam noteikt prasības, lai ātrās palīdzības brigādes var vadīt plašāks mediķu klases, tātad diplomēti ārsti. Un otra lieta, tas, kas tiešām jau ir skaidrs, ir par virsstundu apmaksu nākošajā gadā, kur neatkarīgā palīdzības dienas tam nepieciešami 4 miljoni, kas ir budžetā paredzēti. Otra lieta, ja mēs runājam par atalgojumu pieaugumu, tātad ir šis ziņojums arī par 20% algu pieaugumu gan visiem mediķiem, gan neatkarīgās palīdzības dienestām, bet ir svarīgs šis politiskais lēmums jau pie budžeta sastādīšanas. Trešā lieta, protams, ka ir šīs tirgus atšķirības, kas ir Rīga un reģioni, un tādēļ bieži vien no neatkarīgās palīdzības dienesta tieši Rīgas reģionā vairāk cilvēku aizaicina uz slimnīcām, bet to mēs arī esam pārnājuši dienestu, kādā veidā šiem cilvēkiem ļaut vairāk kustēties starp reģioniem un Rīgu, ņemot vērā, ka Rīgā ir lielāka iespēja izdegt, kā tas iespējams ir varbūt vietās, kur ir mazāk izsaukumu.